В эфире «Свобода», у Минску 20-я година, у Праской студии «Новина» удалей Стаси Вашкевич. На початку поведомлений из Беларуси. Товариство белорусской мовы закликало зрабить 2012 год годом белорусской мовы. Пропанова прогучала сёння у конференц-зале Червоного костёла у Минску, где отбылся черговый 11-й съезд ТБМ. На з'езд прибылі каля 120 дэлегатаў, некалькі дзясяткаў ганаровых гасцей, прадстаўнікоў творчай і навуковай інтэлігенцыі. Старшынём таварыства ізноў абраны Алег Трусаў. Працягваем навіны. У Турэччыне, паводле апошніх паведамленняў уладаў, у выніку землятрусу на ўсходзе краіны загінулі прынамсі 60 чалавек і каля 200 параненыя. Паведамляецца, што большасць загінулых у раёне Эрджыш, правінцыя Ван, дзе знаходзіўся эпіцэнтр землятрусу магнітудай 7,2 балы па шкале Рыхтэра. Для параўнання такой жа сілы быў леташні землятрус у Гаіці, у выніку якога загінулі сотні тысяч чалавек. Колькасць ахвяр у Турэччыне можа павялічыцца, ідзе разбор завалаў на месцы разбураных будынкаў. Паводле ацэнкі геалагічнай службы Турэччыны, колькасць загінулых можа дасягнуць тысячы чалавек. Дапамогу ў барацьбе з наступствамі стыхіі прапанавалі суседнія з Турэччынай краіны – Азербайджан і Ізраіль, які апошнім часам меў напружанае дачыненне са Стамбулам. Падземныя штуршкі адчуваліся таксама ў Арменіі і Грузіі, аднак у гэтых краінах паводле наяўнай інфармацыі ахвяр і разбурэнняў няма. Нацыянальная пераходная рада Лібіі абвясціла краіну цалкам вызваленай ад рэжыму Муамара Кадафі. Урачыстая цырымонія з гэтай нагоды праходзіць на плошчы ў Бенгазі, горадзе на ўсходзе Лібіі, дзе 17 лютага пачаліся масавыя выступы, якія прывялі пасля крывапралітнай барацьбы да падзення ўлады Кадафі, які кіраваў краінай 42 гады. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на плошчы з новымі нацыянальнымі сцягамі Лібіі і віталі перамогу. Сам Муамар Кадафі быў забіты ў чацвер у раёне гораду Сірт. Яго цела выстаўленае ў прамысловым халадзільніку на адным з рынкаў Місураты, гораду, які найбольш пацярпеў ад войскаў Кадафі падчас грамадзянскай вайны. Ускрыццё паказала, што Кадафі памёр ад агнястрэльных ранаў, у тым ліку ў галаву, хутчэй за ўсё пра яго захопе байцамі нацыянальнай рады. Паўночна-Атлантычны альянс плануе завершыць сваю паветраную аперацыю ў Лібіі 31 кастрычніка. У Тунісе на першых выбарах пасля звяржэння прэзідэнта Зіна Бен Абідзіна Бен Алі назіраецца высокая яўка. Назіральнікі паведамляюць аб чэргах, што стаяць на ўваходзе ў выбарчыя ўчасткі. Першыя за шмат гадоў дэмакратычныя выбары ў краіне павінны вызначыць склад заканадаўчай асамблеі. Гэты орган павінен прыняць новую канстытуцыю Тунісу і сфармаваць новы пераходны ўрад краіны. Паводле перадвыбарчых ацэнак, перамогу можа атрымаць умераны ісламісцкі рух Эн-Нахда, які пры Бен-Алі быў забаронены. Масавыя народныя выступы ў Тунісе ў студзені, якія прывялі да падзення рэжыму Бен-Алі, сталі першым імпульсам для антыўрадавых выступаў і рэвалюцыяў у астатніх арабскіх краінах, вядомых як «Арабская вясна». У Брусэлі адкрыўся саміт еўразвязу, на якім абмяркоўваюцца шляхі выйсця еўразоны з пазыковага крызісу. Лідары краінаў, якія ўваходзяць у еўразвяз, разлічваюць, што ім удасца дамовіцца аб захадах па ўмацаванні еўрапейскай банкаўскай сістэмы і адзінай еўрапейскай валюты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.